Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaratić. U emisiji koja je pred vama među ostalim možete čuti zašto su bosansko-hercegovački socijaldemokrati tako kasno podržali svog ministra obrazovanja u njegovu nastojanju da od bosanskih napravi škole po evropskim standardima. Oko čega se spore Podgorica i Beograd i zašto se Crna Gora i Srbija ponašaju kao razvedeni supružnici, a ne kao dvije samostalne države. Te što su sve ciljevi sedmodnevne evropske turneje američkog predsjednika Baracka Obame.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Skoro svaki pokušaj normalizacije bosansko-hercegovačke države završava u trakavicama koje liče na TV sapunice. Tako i posljednja inicijativa da se vjeronauk u školama makne iz grupe predmeta koji utječu na ocjenu. Ministar u kantonu Sarajevo obrazložio, Reis ga javno napao, kao da je ne daj Bože digao u zrak buduće Reisove dvore u Sarajevu. Socijaldemokrati klepnuli ušima, ministar dao ostavku, dio javnosti stao u odbranu Emira Suljagića, nakon čega se i vođstvo SDP-a dosjetilo da bi možda ipak mogli svom ministru vratiti mandat. Zašto si je socijalna, napredna, demokratska, sve ovo po ideji, stranka Zlatka Lagumdžije, dovela u situaciju da je se opravdano proziva islamskom i Reisovom? Pitanje na koje je odgovor potražila Selma Boračić.
Kantonalni ministar obrazovanja i nauke Emir Suljagić za sada ostaje na ovoj poziciji. Njegovu ostavku koju je podnio krajem prošle sedmice nije prihvatilo rukovodstvo Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, ali ni premijer kantona Sarajevo Fikret Musić. Za publicistu Emira Imamovića vraćanje ostavke predstavlja svojevrsno bacanje vruće krompira iz ruke u ruku.
To neprihvatanje ostavke je ona naravno kamilica varijanta pokušaj da se koliko toliko amortizira katastrofalna greška koju su donijeli, odnosno odbijanje odluke Emira Suljagića da vjeronauka više ne ulazi u prosjek ocjena.
Naime, ministar Suljagić razočaran izostankom podrške rukovodstva, ali i kolega iz SDP-a, podnio je pismenu ostavku nakon što je vlada kantona Sarajevo na vanrednoj sjednici jednoglasno usvojila dopunu instrukcije o ocjenjivanju učenika koji pohađaju vjeronauk. Dopunom se praktično ukida odluka ministra Suljagića tako da ocjene iz predmeta vjeronauke ulaze u opći prosjek učenika bar još ove školske godine. Ovim potezom SDP je konačno pokazao pravo lice jer nije podržao ni vlastitog ministra, smatra Imamović.
Konačno se pokazalo, kao je u filmovima Šibe krvavca, da smo u početku gledali lažnog Valtera. Evo, odnosom prema odluci Emira Suljagića i strahom od moći Mustafe Cerića pokazalo da je glumac kojeg smo gledali, a koji vrlo uvjerljivo igra Zlatko Lagumdžija, bio lažni.
Ministarstvo pravde i uprava vlade kantona Sarajevo upozorilo je vladu da je retroaktivna primjena propisa narušavanje jednog od temeljnih principa vladavine prava. S druge strane, profesor Sarajevskog filozofskog fakulteta Enver Kazaz smatra kako je Suljagić ishitreno postupio te tako postao žrtveno jagnje bosansko-hercegovačke svakodnevnice.
Ministar Suljagić je bez sumnje žrtva SDP-a i SDP-ovog koketiranja sa religijskim moćnicima. Suljagić je istodobno praveći taktičku grešku ili grešku redoslijedu poteza ispao žrtva i vlastite zablude, ali i žrtva vlade kantonalne u Sarajevu.
Analitičar Vlastimir Mijović smatra kako političke stranke često zloupotrebljavaju mlade ljude zarad viših ciljeva.
Mladi ljudi se počesto od svojih stranačkih vođstava zloupotrebljavaju, guraju se ispred. Rezervno rješenje je kasnije da recimo vrh stranke promijeni svoju politiku, da žrtvuje jednog takvog ministra i onda ponovo traži nekoga mlađeg.
Naša stranka podržala je rad Emira Suljagića za kojeg kažu da je jedini ministar u trenutnoj garnituri vlasti koji je bar pokušao raditi ono o čemu je SDP pričao tokom predizborne kampanje. Predsjednik naše stranke Denis Grac ističe kako je Suljagić upravo sankcionisan od svoje partije.
Emir Suljagić konkretno je počeo raditi na
rješavanju određenih problema i odmah je sankcioniran zbog toga, ne samo od strane određenih vjerskih zajednica, nego izostankom podrške konkretno samog SDP-a. Meni lično je to zaista zastrašujuće.
Za bosansko-hercegovačkog režisera Harisa Pašovića, dešavanja oko ocjena iz predmeta vjeronauke su maska kojom se nastoje prikriti stvarni problemi u društvu.
Prije svega mi u ovoj zemlji još uvijek nemamo, ni evo šesti mjesec nakon završetka izbora, mi nemamo formiranu vlast. Mislim da su goreći problemi kad su u pitanju od ekonomije do puteva i tako dalje. Mnogo manje je presudno da će neko imati 2, 3 ili 5 iz vjeronauke i da li će uopće imati vjeronauke.
Izjave vrhovnog poglavara Islamske zajednice Bosne i Hercegovine Mustafe Efendije Cerića nakon odluke u kojima je prijetio i vrijeđao ministra Suljagića osudila je većina nevladinih organizacija. Danas je to uradio i visoki i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Valentin Incko. Glasnogovornica OHR-a Ljiljana Radetić.
Komentarišući nedavnu izjavu vjerskog lidera o Emiru Suljagić, visoki predstavnik i specijalni predstavnik Europske unije Valentin Incko kazao je da ona mora biti odlučno odbačena. Takva retorika može imati samo negativne posljedice na mir u Bosni i Hercegovini. Ako ova zemlja ne može pronaći humanost da odbaci mržnju i nepovjerenje, ona ne može ponuditi budućnost svojoj djeci.
Profesor Enver Kazaz ističe kako bi u normalnoj pravnoj državi pravosudne institucije već podnijele krivičnu prijavu protiv govora mržnje kojeg je sebi dozvolio Rejs Cerić.
Ovdje je ono što moramo konstatirati neka vrsta feudalizma, pri čemu religijski moćnici su temeljni i ideološki i politički i kadrovski i metafizički moćnici, neka vrsta metafizičke policije koja uređuje društveni kontekst.
I dok mnogi osuđuju poteze kantonalne vlade, Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine je pozdravlja. U saopćenju za javnost pozvali su kantonalno ministarstvo obrazovanja na konkretan dijalog oko problema ocjenjivanja vjeronauke u osnovnim i srednjim školama. Međutim, u saopćenju dalje stoji da, citiramo, po statutu vijeća ne mogu komentarisati istupe pojedinih vjerskih lidera. Poništena odluka ministra Suljagića o ukidanju ocjenjivanja vjeronauke u školama kantona Sarajevo još jednom je pokazala sliku podijeljene BH stvarnosti. Ostao je gorak i mučan okus nemoći da se načini jedan mali korak ka razvoju demokratskog i sekularnog društva. Suljagić je ostao usamljen. Izuzme li se podrška nekolicine intelektualaca i nemoćnih civilnih organizacija. Ostavljen je i od svoje stranke koja se zdušno, deklarativno zalagala za razvoj demokratskog društva jednakopravnih građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Crna Gora i danas treći dan za redom obilježava petu godišnjicu obnavljanja nezavisnosti. Na političkoj sceni povod za ponovno svođenje računa sa Srbijom, s kojom odnosi više liče na komplikovanu relaciju dvoje razvedenih, nego na miran razlaz dvije države. Esad Krcić ima priču u cjelini.
Međudržavni odnosi Crne Gore i Srbije imaju uspone i padove. Najveće zahlađenje od razdvajanja koje se desilo prije tačno 5 godina bilo je uzrokovano crnogorskim priznanjem nezavisnosti Kosova. Srbija je pogođena takvom odlukom protjerala ambasadora Crne Gore. Nezadovoljstvo s druge strane proizvodi nastajanje Srbije da utiče na srpsko pitanje u Crnoj Gori, što je formalizovano i u nedavno objavljenoj pa korigovanoj strategiji srpske vlade o unapređivanju odnosa sa dijasporom, koja je kao glavni mehanizam djelovanja u Crnoj Gori označila Srpsku pravoslavnu crkvu. Upravo pitanje crkve čije sjedište Beogradu, a djeluje u Crnoj Gori, predstavlja jedan od za Crnu Goru problematičnih aspekata novih odnosa dvije države. Međutim, materijalno iscrpljenim građanima, prezasićenim političkim razmiricama, važnije su konkretna pitanja koja svakodnevno utiču na njihov život, a jedan od važnih problema je pitanje državljanstva. Dok Srbija ima sasvim liberalan odnos prema dvojnom državljanstvu, to u Crnoj Gori nije pravilo. Restriktivan odnos se obrazlaže mogućnošću ugrožavanja demografske ravnoteže teritorijalno male države sa malobrojnim, ali više nacionalnim stanovništvom. Pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Osman Subašić ističe da državljani nekadašnje zajedničke države ipak imaju poseban status u odnosu na ostale strance.
Državljani država nastalih na prostorima bivše SFRJ mogu steći crnogorsko državljanstvo pod privilegovanim uslovima u odnosu na redovni prijem, odnosno onih klasičnih stranaca. Taj rok je istekao 5. maja ove godine, ali u toku su izmjene i dopune zakona u skupštinskoj proceduri. Ja mislim da će se taj rok produžiti.
Vlada je upravo ovih dana utvrdila prijedlog predlog izmjena zakona o crnogorskom državljanstvu kojim je predviđeno produženje roka za podnošenje zahtjeva za prijem po olakšanim okolnostima do 31. jula naredne godine za državljane Republika bivše SFRJ, što zapravo znači da ako su prebivalište u Crnoj Gori prijavili prije 3. juna 2006. ne moraju da ispunjavaju uslov 10-godišnjeg boravka koji inače važi za strance. U javnosti figurira cifra od preko 60.000 stranaca koji ispunjavaju uslova nisu riješili taj problem, za čije su rješenje glavne smetnje dugotrajna procedura i visoki troškovi u Crnoj Gori za dodjeljivanje državljanstva, ali i u drugoj državi koja treba da odobri još skuplji otpust iz prethodnog državljanstva. Građani Crne Gore bez državljanstva, a porijeklom iz bivše Jugoslavije, na raspolaganju imaju još jedno rješenje. Osman Subašić, MUP.
Tako lice može dobiti i status stranca sa stalnim nastanjenjem u Crnoj Gori. To smo više uveli u zakonu zbog toga što treba za sticanje crnogorskog državljanstva otpust iz državljanstva ranije države. Onaj ko želi da sadrži državljanstvo druge države i da ima zakoniti boravak u Crnoj Gori, može sebe da nađe kroz status stranca sa stalnim nastanjenjem u Crnoj Gori.
Jedan od aspekata odnosa Crne Gore i Srbije koji imaju značajan uticaj na život ljudi je ekonomska saradnja koja i sada 5 godina nakon razdvajanja pati zbog nepostojanja direktnog platnog prometa. Predstavnica Crnogorske unije poslodavaca Zvezdana Olujić kaže da upravo to predstavlja glavni problem u inače intenzivnoj privrednoj saradnji dvije države.
Činimo da je prosto nerazumljivo da se 5 godina od proglašenja nezavisnosti naše države transfer novca iz Crne Gore za Srbiju obavlja na skuplji način preko trećih odnosno stranih banaka.
U uniji poslodavaca kažu da je privredna saradnja sa Srbijom na tako visokom nivou da postoje razmišljanja o sklapanju posebnih ugovora kojim bi se toj saradnji dao prioritet u odnosu na druge zemlje. Predstavnica Unije Zvezdana Olujić ima i podatke koji ilustruju obim ekonomske razmjene.
1/3 od ukupnog izvoza Srbije u Crnu Goru čine prehrambeni proizvodi. U spoljnotrgovinskoj razmjeni Crna Gora na prvom mjestu je Srbija u kojoj je izvezena robe u vrijednosti 74,9 miliona eura, ali i uvezeno skoro 6 puta više. Učešće Srbije u ukupnoj robnoj razmjeni Crna Gora u 2010. godini iznosi 25,5%. Crna Gora na 4. mjestu po količini izvezene robe iz Srbije. Direktne strane investicije iz Srbije u Crnu Goru iznose više od 230 miliona eura. U Crnoj Gori ima preko 1500 preduzeća čiji su osnivači pravna ili fizička lica iz Srbije. Također u našoj zemlji je zaposlen veliki broj radnika iz Srbije, pogotovo u građevinskom sektoru i od 15.000 sezonskih radnika u turizmu više od 50% je iz Srbije.
Nakon osamostaljenja nije bilo slučajeva ugrožavanja imovinskih prava građana obje države. Protok ljudi se nesmetano odvija, građani Srbije i dalje zauzimaju glavno mjesto u strukturi turista koji dolaze u Crnu Goru. Obrazovni sistemi su također potpuno otvoreni za školovanje studenata koji su iz druge države. Saradnja u zdravstvu je korektna, ali uz značajne izdatke za Crnu Goru koja plaća liječenje svojih državljana u Srbiji. Portparol Fonda zdravstva Amer Ramusović.
U toku 2010. godine za liječenje crnogorskih osiguranika u zdravstvenim ustanovama u Srbiji Fondu za zdravstveno osiguranje je fakturisano blizu 7 miliona eura. Saradnja je korektna izuzimajući pojedine primjere. Pojedine zdravstvene ustanove kao što je KBC Bežanijska Kosa u Beogradu odbijaju da prime naše osiguranike. Pojedine zdravstvene ustanove u Srbiji odmah poslije referenduma i za 100% poskupile zdravstvene usluge za naše osiguranike. Takav primjer je specijalna ortopedska bolnica Banjica koja nije samo duplo povisila cijene već traži od tada da se svaka profaktura uplati unaprijed.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Predsjednik Srbije Boris Tadić i njegov partijski zamjenik, inače gradonačelnik Beograda Dragan Đilas, jednostavno nisu došli na 6. kongres Demokratske partije socijalista, naime vladajuće crnogorske partije. Njihovo odsustvo najočiglednija je potvrda odnosa dviju država, koji i 5. godinu nakon obnavljanja nezavisnosti ne idu uzlaznom linijom. Iz Podgorice se čuju ocjene da Srbija podriva stabilnost Crne Gore, a kako ćete čuti od sagovornika Miloša Teodorovića, dobrim dijelom to nisu neosnovane konstatacije. Međutim, za obje strane moralo bi biti poražavajuće to što se spore i o pitanjima koje ne bi smjelo da ih tišti, jer bi samo po sebi moralo biti izdvojeno od države. O crkvi je naravno riječ.
Zvaničnog objašnjenja razloga zbog kojih niko od visokih predstavnika Srbije nije bio na skupu važnom za vladajuću partiju susjedne države iz Tadićevog kabineta ili iz njegove partije nema. Šef diplomatije Vuk Jeremić jedini je koji je odbacio ocjenu Mila Đukanovića o Srbiji kao najvećem problemu regiona.
Ja dakle, ne mogu da se složim sa konstatacijom gospodina Đukanovića da je Srbija najveći problem u regionu. Smatram da je mnogo veći problem organizovani kriminal i veze organizovanog kriminala sa političkim establishmentom. To je nešto što imamo kao nasljeđe iz prethodnog vremena, to je nešto protiv čega treba da se zajednički borimo.
Po pisanju nekih medija, upravo je nedavno zalaganje Mila Đukanovića za jedinstvenu pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori bio jedan od razloga zbog kojih su se Tadić i Đilas odlučili za bojkot. Osim toga, kao kamen spoticanja pominju se i ocene bivšeg crnogorskog premijera o naciji i jeziku, kao i pitanje dvojnog državljanstva. Koliko god da bi razloga za ljutnju moglo i biti, predsjednik nevladine građanske inicijative Miljenko Dereta ne ustručava se da potez Beograda opiše kao
kratkovid i detinjast. Zato što je Beograd ponovo podlegao nečemu što već dosta dugo utiče na naše odnose u regionu, a to je poziv crkve. Ali sve zajedno je zapravo odbijanje da se sedne za sto i razgovara o problemima koje postoje između dve nezavisne države.
No nemaju svi takav problem, s tim što su po svemu sudeći u velikoj manjini. Moglo bi se reći da je u Skupštini Srbije njih petoro poslanika koji bi bili spremni da uprkos oštrim ocenama uvek sednu za isti sto sa crnogorskim vrhom. Naime, upravo toliki je broj poslanika Lige socijaldemokrata Vojvodine, čiji je lider Nenad Čanak bio jedini predstavnik Srbije na šestom kongresu DPS-a. Odluka vodećih ličnosti da ne otputuju u Podgoricu za njega nije mudra, jer je, citat, Crna Gora najveće uporište Srbije u eurointegracijama iz regiona. Kraj citata.
I mislim da zbog toga ta paradoksalna situacija da dve vladajuće stranke u Srbiji i Crnoj Gori, jedna socijaldemokratske, dakle leve, a druga socijalističke, dakle još levije orijentacije, dovode sebe u poziciju da zbog pitanja crkve i nacije hlade odnose. To ja moram da kažem da ne razumem.
Kako biste vi sada ocenili na kom su nivou odnosi Srbije i Crne Gore u ovom trenutku?
Ja mislim da u Srbiji postoji jedan dosta veliki korpus, oni koji nikako se pomire sa činjenicom da je Crna Gora odabrala put nezavisnosti, i mislim da dok se ta Srbija ne suoči sama sa sobom i sa realitetom, dakle sa Srbijom koja je država 21. veka, a nema starija 19. veka, dotle ćemo imati ovakve situacije.
To bi negde značili da bi Srbija morala da se pomiri i sa odlukom Crne Gore da prizna nezavisno Kosovo.
Morala bi se pomiriti sa činjenicom da Crna Gora kao nezavisna država ima pravo da vodi svoju spoljnu politiku u najboljem interesu svojih građana.
Rekao nam je Nenad Čanak. Teško je proceniti kakav je odnos javnosti prema Crnoj Gori danas, 5 godina nakon sticanja nezavisnosti. Stoga smo i Beograđane pitali ko je profitirao od raspada nekada zajedničke države.
Mislim da smo izgubili jedni i drugi. Mi smo celini jedan narod.
Ništa nismo dobili, ni oni, ni mi. Niti njima povećan standard, niti nama.
Pa Crna Gora izgubila sigurno.
Zašto?
Pa zato što smo ih mi praktično sve vreme vukli na svojim plećima.
Kako gledate danas na Crnogoru, na Crnogorce?
Ni moj suprug, ni ja nešto nismo im bili naklonjeni sve vreme.
Ja živim u Švedskoj 45 godina. Od mojih 45 godina ja sam 38 godina bio u Crnoj Gori na moru, znači u Petrovcu, Budvi i tako dalje. Tako da se ja osjećam u Crnoj Gori i danas isto kao i ovdje u mom Beogradu.
Pa nije valjala ta zajednička država. Crnogorci su odavno su rekli da su bila država pre Srbije.
Šta mislite, ili jes?
Ne znam ja istoriju, ali oni tako najavljuju.
Pa je li on žao danas?
Ma šta će mi biti žao? Dva brata se dele, pa ništa.
Još maja 2010. Milo Đukanović javno je izašao sa ocenama da se u kabinetu Borisa Tadića koordiniraju aktivnosti crnogorske opozicije, pa je još precizirao.
Riječ je o Mlađanu Đorđeviću, savjetniku predsjednika Srbije koji vodi kampanju u ime srpske opozicije u Crnoj Gori.
2 mjeseca kasnije Tadić je posjetio Podgoricu, a teške optužbe ostavljene su po strani. Ipak sve vreme ostaje gorki utisak da Srbija i Crna Gora, uprkos obimnoj privrednoj razmeni koja postoji među njima, sarađuju taman koliko moraju. Saradnik Centra za regionalizam Aleksandar Popov, krivca za izostanak pune normalizacije odnosa, vidi u osjećaju Srbije da je izdana priznanjem Kosova. Baš kao i paternalističkom odnosu Beograda, što se vidi u situaciji kada je tražena konstitutivnost za srpski narod.
U stvari, odnosi se ne reflektuju na planu običnih građana ili privrednika, ali se ono reflektuju na političkom planu.
Dakle, s obzirom da političke zategnutosti nisu oterale srpske turiste sa Crnogorskog mora ili smanjile uvoz i izvoz iz jedne u drugu državu, moglo bi se reći da je u ovom slučaju život pobedio politiku. Problem je jedino što rizik da se tako postavljene stvari obrnu i dalje nad svima stoji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Irska, Britanija, Francuska i Poljska države su koje na sedmodnevnoj turneji obilazi američki predsjednik Barack Obama zajedno sa suprugom. Njegov je cilj ojačati veze s evropskim partnerima. Jutros je stigao u Dublin kao šesti američki predsjednik koji posjećuje Irsku. Priredila Mirjana Rakela. Nakon što je u arapskom i afričkom svijetu pobrao simpatije svojim kenijskim ocem, te nakon nimalo prijatnih desničarskih optužbi u Sjedinjenim Državama da je previše musliman, Barack Obama stigao je u Europu u potragu za svojim irskim korijenima. U gradiću Manigol, oko 135 km jugoistočno od Dublina, pradjedov pradjeda po majčinoj strani bio je obućar, a njegov sin Falmut Kearney došao je u New York 1850. godine. No, mimo ovih porodično-povijesnih, posjeta američkog predsjednika Irskoj ima i ozbiljan političko-ekonomski aspekt. Irska je naime nakon dužničke krize morala poduzeti ozbiljne mjere štednje koje od nje zahtijevaju Svjetska banka i Međunarodni monetarni fond. Ove su financijske institucije procijenile da napredak postoji, ali da su ekonomski gubici još uvijek ogromni. Nakon Irske Obama putuje u London, gdje će se među ostalim obratiti britanskom parlamentu. Prema najavama iz Bijele kuće, osnovica njegova govora bit će isticanje tradicionalnih američko-britanskih odnosa i nadasve prijateljstva. Dvije će noći Barack i Michelle biti gosti Buckinghamske palate. Ugostit će ih britanska kraljica Elizabeta II. Iz Londona američki predsjednički par putuje u Deauville u Francuskoj na sastanak grupe 8. Teme na dnevnom redu ovog skupa koji se održava 26. i 27. maja su globalna ekonomska pitanja, rasprava o vojnoj akciji NATO-a u Libiji te američkim planovima da ove godine povuku trupe iz Afganistana. Osim toga, Obama će kod saveznika insistirati da se na Bliskom istoku i Sjevernoj Africi potpomognu demokratski procesi nakon revolucija u arapskom proljeću. Zahtijevali smo od Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda da na samitu G8 predstave plan o tome što je potrebno uraditi da bi se Tunis i Egipat ekonomski stabilizirali i modernizirali. Zajedno im moramo pomoći da se oporave od poremećaja izazvanih demokratskim prevratima i moramo podržati vladu koja će biti izabrana krajem godine u Kairu. Na marginama samita G8 Obama će imati bilateralne sastanke s ruskim predsjednikom Dmitrijem Medvjedevim, francuskim Nicolas Sarkozijem i japanskim premijerom Naoto Kanom. 27. maja Obama odlazi u Poljsku gdje će se sastati s predsjednikom Bronislavom Komorovskim i premijerom Donaldom Tuskom. Na stolu su bilateralni odnosi, NATO pakt, europska sigurnost i ekonomska saradnja. Varšava je ključni američki saveznik u istočnoj i srednjoj Europi.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Srpski dinar je od početka godine rekordno ojačao u odnosu na euro. Samo tokom ovog mjeseca vrijednost dinara je u odnosu na euro porasla za skoro 3%, a od početka godine za gotovo 6%. Šta stoji iza jačanja valute zemlje čija je privreda praktično u knockdownu, istraživala je Branka Trivić.
Snaženje dinara u odnosu na euro svakako bi bila dobra vest da je posljedica jačanja srpske ekonomije i izvoza, ali to nažalost nije slučaj. Na to je ukazao i šef poslaničke grupe G17+, Mlađan Dinkić, rekavši da je Narodna banka Srbije napravila kardinalnu grešku što nije kupovala devize kako bi sprečila prekomerno i nerealno jačanje domaće valute. Dinar ne jača jer je naša ekonomija odjednom postala jaka, već zato što se država zadužuje u devizama preko euroobveznica. Banke prodaju te devize i vrše pritisak na jačanje dinara, rekao je Dinkić. I sagovornici Radija Slobodna Evropa izražavaju slične ocjene. Ekonomista Mlađan Kovačević glavni razlog za naglo jačanje dinara vidi u deviznom zaduživanju vlade preko euroobveznica.
Zaista je apsurdno da u uslovima kad je inflacija kod nas neuporedivo viša nego u eurozoni, dinar u odnosu na euro jača i to ne malo, to je za rubriku vjerovali ili ne. Ja sam duboko ubeđen da je najvažniji razlog to što je država zbog problema koje ima u pokrivanju deficita budžetskog prinuđena da prodaje veliki iznos tih hartija od vrednosti i pogotovo kad je uvela tu deviznu klauzulu, znači onaj ko kupuje te hartije od vrednosti, on je obezbeđen ako dođe do obrnutog da dinar slabi, oni imaju znači pokriće i u tome.
Isti razlog za naglo jačanje dinara vidi i Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište.
Razlog jesu prodaje državnih hartija od vrednosti koje za dati rizik nude ubedljivo verovatno najveći prinos u celoj Evropi i otuda tolika navala stranaca da finansiraju deficit naše države de facto.
Iako su opasni negativni efekti precenjene vrednosti dinara, vlast se opet odlučila za taj scenario, ubirajući time i političke kolateralne koristi pred bližeće se izbore, primećuje Kovačević.
Opet se igra na tu kartu, uvozna roba je jeftina, oni koji su se zadužili bolje prolaze, tako da moguće da sve to ima veze sa predizbornom aktivnošću, da se populističke mere preduzimaju dok su oni na vlasti, a kad dođemo u 12. 13. onda neka rešavaju oni koji se nađu tada na vlasti i na funkcijama.
Rast dinara u odnosu na evro ne može potrajati mnogo dugo, smatra Aleksandar Stevanović.
Iz prostog razloga što će se onda preispitati da li naša država u stanju da servisira to što traži i u tom trenutku možete očekivati zaustavljanje rasta kursa dinara i naravno u nekoj budućnosti možete očekivati pad jer mi tako možda jednokratno možemo ispeglati nedostatak stranih investicija i nedostatak priliva devize, ali na dugi rok to finansirati zaduživanjem može samo da stvori mnogo, mnogo veće probleme. Dakle, ovo je jedan efemeran fenomen koji nije zasnovan na snazi privrede.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U dokumentima dana koji slijede nakon ove emisije, ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, vašoj pažnji preporučujem odlomak iz govora kojeg je američki predsjednik Bill Clinton održao u nedjelju na konferenciji o budućnosti Balkana u Budvi. Inspiracija mu je bio razgovor s afričkim liderom Nelsonom Mandelom.
Kada je svog prijatelja Nelsona Mandelu upitao da li je na dan njegovog oslobađanja iz 27-godišnjeg zatvora sreću slobode ipak potisnula mržnja prema tamničarima, Mandela je odgovorio.
Well, of course I did.
Naravno da sam ih mrzio. Mrzio sam ih jer sam bio zlostavljan, fizički i mentalno. Moj brak je uništen. Nisam vidio kako moja djeca odrastaju. Moja zemlja je izgubila sve te godine. Ali bio sam i uplašen. Dugo sam bio u zatvoru i nisam znao hoću li umjeti nastaviti život. Ali onda sam shvatio, ako nakon zatvora i dalje budem mrzio te ljude, i dalje ću biti njihov zatvorenik. Želio sam da budem slobodan i zato sam ih prestao mrziti.
There are still too many people in this part of the world who have not made the decision to be free.
U ovom dijelu svijeta još uvijek ima puno ljudi koji nisu odlučili da budu slobodni. Svi imaju razloga da budu uvrijeđeni. Ako dovoljno dugo poživite, neko će vam sigurno učiniti nešto strašno. Svakim danom kojim budete mrzili, oni će vam skratiti život. Mandela je to shvatio i to je najznačajniji razlog zbog kojeg je jedan od najvećih ljudi našeg doba. I mi to moramo uraditi.
Hoćete li čuti priču u cjelini, ostanite na našim talasima ili otvorite internet stranice ovog radija.
Slobodna Evropa. .org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Studenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti kako je Bill Clinton u Budvi okupljenim liderima prenio poruku za postratno vrijeme.
There are still too many people in this part of the world.
U ovom dijelu svijeta još uvijek ima puno ljudi koji nisu odlučili da budu slobodni. Svi imaju razloga da budu uvrijeđeni. Svakim danom koji im budete mrzili, oni će vam skratiti život.
Država Bosna i Hercegovina godišnje zbog korupcije gubi gotovo milijardu konvertibilnih maraka. Paralelno,
najodgovorniji od društva, to su vodeće političke partije, nisu voljni da se donese antikoruptivni zakon, nego upravo da se donese zakon koji će otvoriti još veći prostor za korupciju i, nažalost, legalizaciju iste.
Nakon najave holivudskog glumca Leonarda DiCapria da će snimati film o kriminalcima, istraživali smo koliko su srpske bande jake u svijetu.
One su definitivno respektabilne. Njihova glavna karakteristika što oni pokušavaju da posluju kao privredno društvo.
Dobrodošli na talas Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nedjelju je u Budvi bilo živo, iako je još predsezona. Opravdano. Na konferenciju znakovita imena Balkanska inicijativa za jačanje društva jugoistočne Europe stigao je i američki predsjednik Bill Clinton. S jedne strane najpopularniji, s druge najomraženiji američki lik na Balkanu. Naša saradnica Jasna Vukičević pratila je ovaj skup i iz razgovora s učesnicima konferencije izvukla poruku da su, citiram, ratovi strašni jer traju i nakon što se završe.
Osim po lapsusu kada je Montenegro nazvao Makedonijom, dolazak Billa Clintona u Budvu ostaće upamćen po jednoj priči kojom je oslikao problem današnjeg Balkana. Kada je svog prijatelja Nelsona Mandelu upitao da li je na dan njegovog oslobađanja iz 27-godišnjeg zatvora sreću slobode ipak potisnula mržnja prema tamničarima, Mandela je odgovorio.
Well, of course I did.
Naravno da sam ih mrzio. Mrzio sam ih jer sam bio zlostavljan, fizički i mentalno. Moj brak je uništen. Nisam vidio kako moja djeca odrastaju. Moja zemlja je izgubila sve te godine. Ali bio sam i uplašen. Dugo sam bio u zatvoru i nisam znao hoću li umjeti nastaviti život. Ali onda sam shvatio, ako nakon zatvora i dalje budem mrzio te ljude, i dalje ću biti njihov zatvorenik. Želio sam da budem slobodan i zato sam ih prestao mrziti.
People in this part of the world who have not made the decision to be free.
U ovom dijelu svijeta još uvijek ima puno ljudi koji nisu odlučili da budu slobodni. Svi imaju razloga da budu uvrijeđeni. Ako dovoljno dugo poživite, neko će vam sigurno učiniti nešto strašno. Svakim danom koji im budete mrzili, oni će vam skratiti život. Mandela je to shvatio i to je najznačajniji razlog zbog kojeg je jedan od najvećih ljudi našeg doba. I mi to moramo uraditi. Za bivšeg predsjednika Hrvatske Stjepana Mesića, Clintonov govor navodi na razmišljanje. U regionu se moramo osloboditi mržnje i okrenuti se s jutrošnjici, novoj integraciji, Evropskoj uniji, kaže Mesić.
Moramo se osloboditi mržnje, moramo se okrenuti budućnosti, a zato imamo i sve šanse. Stvorili smo institucije, države su sada samostalne, sada treba organizirati suradnju, ispunjavati standarde i uvjete, uključiti se u Evropsku uniju, jer to je naša sudbina. Ali ući u Evropsku uniju nije tako jednostavno, treba puno toga napraviti, treba se pripremiti i na kraju Evropa se udružuje, da li se to nekom svidjelo ili ne, mi ćemo svi biti pod istim krovom.
Bivši predsjednik Slovenije Milan Kučan nema dilemu da je budućnost Balkana u evropskim integracijama, no naglašava da je riječ o dvosmjernom procesu.
To je po meni dvostrana cesta. Obično se postavlja kojim će tempom države Balkana ući u Evropsku uniju. No, isto tako je za mene aktualno pitanje, vrlo značajno, kojim će tempom Evropska unija ući u te države, i tu je šansa za Evropsku uniju, jer ona tu mora potvrditi svoje principe.
Na konferenciji o obražavanju Balkana sreli smo i bivšeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Iva Komšića. Pitali smo jesmo li naučili lekciju prethodnih 20 godina.
Ipak je najvažnija lekcija koja se naučila da ne treba do kraja zaboraviti ti 20 godina, ali na tome se ne može graditi budućnost, jer je ti 20 godina bilo opterećeno velikim sukobima na ovim našim prostorima. Dakle, mi bi trebali graditi jednu mrežu, jednu balkansku mrežu budućnosti ovih zemalja, svih balkanskih zemalja. To je moguće ako se oslobodimo prvo onog što je subjektivno u nama, a to je mržnje koja je ostala poslije svega i politike koja je zasnovana na mržnju, na nepriznavanju drugih i na jednoj ratničkoj psihologiji.
Konferencija je bila i prilika da provjerimo jesu li bivši predsjednici od Sjedinjenih Američkih Država do Balkana velikih prohtjeva. Jedan od vlasnika hotela Splendid, Žarko Radulović.
Posebnih zahtjeva nije bilo, gospodin Clinton je stigao. Odmorio se, mogu da kažem da nema apsolutno nikakvih specijalnih zahtjeva, sem to da je vegetarijanac.
A što se tiče balkanskih bivših predsjednika, jesu li oni možda većih prohtjeva?
Ma ne. Ja vam mogu reći zakonomjernost koju se ja primijetio svih ovih godina. Što je čovjek veća ličnost, što je poznatiji, što je u životu sebe više realizovao, on postaje sve jednostavniji. Najproblematičniji su oni koji su na početku puta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U vrhu neslavne evropske liste korumpiranosti je i Bosna i Hercegovina. I to ne samo zahvaljujući raširenom mitu u zdravstvu i obrazovanju, nego i po političkoj korupciji. Zbog namještanja poslova, tendera, zarad utjecaja na pravosuđe, politika u toj državi diriguje i zakonima, pa su oni pogodni jedino za legalizaciju nelegalnih poslova. Sve u svemu, godišnje država zbog korupcije izgubi blizu milijardu konvertibilnih maraka, prenosi iz Sarajeva Dženana Halimović, koja je na istu temu razgovarala i sa Srđanom Blagovčaninom, direktorom Transparency Internationala za Bosnu i Hercegovinu.
Ako imamo situaciju u kojoj su visoko pozicionirani politički lideri i čelni ljudi državnih institucija umiješani u koruptivne prakse, oni posjeduju dakle vrlo efektivne mehanizme utjecaja na druge institucije, prije svega na pravosuđe, u cilju sprječavanja procesiranja korupcije, što potvrđuju dakle naše istraživanje, dakle gdje zaista kada je pitanje procesiranje korupcije imamo veoma, veoma skromne rezultate, imamo jednu potpuno neadekvatnu kaznenu politiku bosansko-hercegovačkog pravosuđa.
Jedna od oblasti u kojoj politika vedri i oblači, a u kojoj se najjasnije primijeti korupcija jesu javne nabavke. Rođačke, prijateljske i stranačke veze sa političkim strukturama mnogima su u džepove slile milijone konvertibilnih maraka. Tako je 166 ugovora vrijednih najmanje 13,7 miliona konvertibilnih maraka otišlo u džepove 20 firmi, djelomično ili potpuno u vlasništvu raznih bosansko-hercegovačkih funkcionera kroz ugovore s javnim preduzećima ili institucijama. Jedan od primjera jeste i kompanija Đorđa Kojića, poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, koji je od 2006. do 2010. godine na 46 tendera javnih preduzeća ili institucija vlasti dobio gotovo 4 miliona konvertibilnih maraka. Bilo je slučajeva da se pojavi kao jedini ponuđač i tako dobije poslove od institucija u kojima su čelni ljudi njegove stranačke kolege. Tako je recimo Audi Q7 za kabinet predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikole Špirića, kadra Saveza nezavisnih socijaldemokrata, na tenderu prodala upravo jedna od tri Kojićeve firme koje su i jedine bile prijavljene. Rajko Kecvan, potpredsjednik upravnog odbora Udruženja građana Tender, kaže kako su zbog manjkavosti aktuelnog zakona, ali i njegovih najavljenih izmjena, ovakve situacije česte.
Ugovorni organi za sada legalno mogu da kriterije, na primjer kvalifikacije ili koji se odnose na tehničke karakteristike robe, da i čak vrednuju za izbor ekonomski najpovoljniji ponuda, mogu jednostavno da poništavaju javne nabave kad god zažele, zato što mogu dovesti takvu situaciju da se poništi.
Amandmani na zakon koje je predložilo ovo udruženje smanjili bi korupciju javnim nabavkama najmanje za 400.000 konvertibilnih maraka, no njihovo je usvajanje neizvjesno, navodi Kecvan.
Najodgovornije od društva, to su vodeće političke partije, nisu voljni da se donese antikoruptivni zakon, nego upravo da se donese zakon koji će otvoriti još veći prostor za korupciju i, nažalost, legalizaciju iste, što je ključni problem. Da li će delegati to uvažiti, nadamo se da hoće, jer oni su u suštini produžena ruka vodećih političkih partija, a sama priprema ovoga nacrta zakona govori da je već koruptivni lobi iz javnog sektora i krupnog privatnog kapitala izvršio dovoljan pritisak da se donese takav loš suštini zakon.
Da su javne nabavke jedna od najbolnijih tačaka bosansko-hercegovačke korupcije, u kojoj su umiješane političke strukture, govori i podatak da u zemljama regiona Bosna i Hercegovina prednjači sa brojem žalbi na tendere. Uz žalbe upućene su i krivične prijave s milionskim iznosima, kaže Amir Pila, predsjedavajući ureda za razmatranje žalbi.
Od 1794 riješena predmeta, preko 1100 slučajeva su uvažene žalbe i poništene su odluke ugovornih organa. Samo ove godine je podneseno 4 krivične prijave, od toga jedna je samo vrijednost preko 16 miliona konvertibilnih maraka.
Istraživanje portala Posao .ba pod nazivom Korupcija prilikom zapošljavanja pokazalo je da se u Bosni i Hercegovini posao može kupiti i to za više od 3000 konvertibilnih maraka mita, te da su za njegovo dobijanje presudne veze. Isto istraživanje navodi da ispitanici smatraju kako je korupcija najprisutnija u djelatnostima u državnoj službi. S obzirom da pravosuđe nije u dovoljnoj mjeri aktivno po pitanju suzbijanja korupcije, da se ne sprovodi strategija za borbu protiv korupcije, niti funkcioniše državna agencija koja se bavi ovom problematikom, građani ne vide drugi izlaz, ali ni model ponašanja, kaže Blagovčanin.
Mediji svakodnevno pišu o aferama i pronevjerama stotina miliona, desetina miliona i da ljudi koji su bili pominjani u takvim kontekstima nastavljaju da obavljaju taj posao bez ikakvih problema. To kod građana dakle stvara uvjerenje da i oni dakle u situaciju koju ne mogu da riješe svoj problem na zakonit način posežu za tom praksom i to u stvari generiše problem.
Prema posljednjem istraživanju Ureda Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala, postotak korumpiranosti bosansko-hercegovačkog društva je veći od 20%, a najkorumpiraniji u cijeloj regiji su ljekari, policajci i bolničari. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dok državni zvaničnici Kosova i Srbije pregovaraju o tehničkim pitanjima, novinari te dvije zemlje pokušavaju pronaći rješenje za negativne pojave. Organizirani kriminal i korupcija odavno ne poznaju granice, tako ni one između Kosova i Srbije. Zato i posljednici javne riječi žele doprinijeti u borbi protiv kriminala. Detalje ima Amra Zajnelli.
Novinari iz Prištine i Beograda će u toku dva naredna dana nastaviti da razmotre mogućnosti bolje saradnje kako bi se došlo do konkretnih rezultata u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Prvi ovakav seminar održan je prethodno u Beogradu. Arben Ahmeti, predsjednik asocijacije profesionalnih novinara na Kosovu, kazuje da su organizovani kriminal i korupcija već odavno prevazišle barijere, te je stoga pozvao novinari iz Srbije da sarađuju više sa novinarima na Kosovu kako bi se zajednički borili protiv kriminala.
Ata janë duke bashkunuar shumë mirë me zvete dhe janë tepër të organizuar.
Kriminalci sarađuju veoma dobro i jako su organizovani. Nama novinarima ne preostaje ništa drugo već da i mi sarađujemo. Možda ne kao i oni zato što nemamo njihove interese, ali treba da pokušamo da se sa našim kapacitetima organizujemo kako bi ostvarili dobre rezultate, kazuje Ahmeti. Dragana Nikolić-Solomon, direktor iz odeljenja za medije emisije OEPS-a u Srbiji, ističe važnost ojačavanja regionalne komunikacije, koja po njoj postoji u retkim primjerima kao što su Balkanska istraživačka mreža i Radio Slobodna Evropa.
Za medijske profesionalce je potrebno da imaju kvalitetan sadržaj o raznim pitanjima. Njihova saradnja je tu potrebna i mi vidimo posle prvog organizovanog susreta u Beogradu da su kosovske kolege pomagale svojim srpskim kolegama da zakažu određene intervjue, a da su također s druge strane novinari iz Beograda pomagali novinarima iz Prištine da dođu do nekih važnih srpskih političara.
Organizovani kriminal i korupcija su problemi sa kojim se suočava celo Kosovo, naročito sever zemlje, gde postoje bande koje sarađuju severno i južno od Ibra, dok većina izveštaja Transparency Internationala pokazuje da je korupcija na Kosovu u porastu. Marija Stojanović, novinar Blica, smatra da što je veća saradnja novinara Prištine i Beograda, obe strane će posjedovati više informacija, a naročito kada su u pitanju istraživačke priče na temu organizovanog kriminala.
Diskusija prilično bitna i nadam se da će biti uspješno u tom smislu da ćemo razviti taj neki sistem za razmjenjivanje nekih informacija do kojih možete, možda vi na Kosovu lakše dođete od nas iz Srbije i obrnuto.
Podršku u saradnji novinara Prištine i Beograda dao je i šef misije OEPS-a na Kosovu, ambasador Werner Amhofer, navodeći da ideja o dijalogu novinara ne bi trebala da predstavlja problem, čak i ako su oni sa Kosova i Srbije. On je dodao da će misija pomoći ovakvoj saradnji. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajnelli.
Na talasima ste radija Slobodna Evropa, u toku su dokumenti dana. Do kraja emisije među ostali možete čuti koliko su jaki srpski kriminalci u svijetu, te zašto se spore opštinske i entitetske vlasti u Srebrenici. Kriminalci iz Srbije posljednjih godina toliko su aktivni u svijetu da im se možda smiješi i holivudska slava. Po Beogradu se naime priča da će Leonardo DiCaprio snimiti film o poznatoj bandi pljačkaša zvanoj Pink Panther. Zoran Glavonjić je ove glasine iskoristio da potraži odgovor na pitanje: kolika je moć srpskog kriminala u svjetskim okvirima?
Spektakularne pljačke draguljarnica od Francuske preko Arapskih Emirata do Japana, koje su izveli srpski kriminalci u grupi koju čine i banditi iz svih krajeva bivše Jugoslavije, mogle bi uskoro da budu ovekovečene u holivudskom filmu. Čuveni američki glumac Leonardo DiCaprio, kako pišu ovdašnji mediji, u Srbiju je poslao svog izaslanika koji je za potrebe scenarija već razgovarao sa operativcima beogradskog Interpola o ključnim likovima i akcijama Pink Pantera. Jovan Stojić iz Bezbednostno-informativne agencije Srbije rekao nam je da nije iznenađen činjenicom da su njihove akcije, pored policije i bezbednostnih službi sveta koje su im za vratom, zanimljive filmskoj industriji.
Pa definitivno se radi o temi koja je onako ko stvorena za film. Mislim, već je stvorena, ako malo pažljivije pratite, ko Pink Panthera, onako neki oreol. Sad oni već tu imaju neke savremene, po meni naravno to ne stoji, ali savremene neke Robin Hoodovske karakteristike, doduše nisu davali siroti, nego su davali u svoj džep.
Stotine miliona evra opljačkala je u akcijama ova grupa. O njihovim krađama naširoko su izveštavali svetski mediji u snimke upada koje su beležile sigurnosne kamere najskupljih draguljarnica u svetu.
Comment sont-ils organisés? Enquête entre la France, Monaco, la Serbie et le Monténégro.
L'un des braqueurs surveille même sa montre. En moins d'une minute, c'est fini. Plusieurs centaines de milliers d'euros de bijoux dérobés.
Uzimajući u obzir aktivnosti i ostalih kriminalnih grupa koje u svetu vode državljani Srbije u saradnji sa kriminalcima iz bivših jugoslavenskih republika, šverc droge od Južne Amerike do Evrope, poslove u Skandinaviji i zapadnoevropskim zemljama, domaći mediji naširoko pišu o srpskoj mafiji koja vlada svetom. Jovan Stojić iz BIA kaže da u dosadašnjoj saradnji sa američkom DEA i drugim bezbednostnim agencijama srpske kriminalne bande niko nije apostrofirao kao najjače na globalnoj sceni, ali da njihovo široko delovanje dosta govori.
Mislim da njihovu snagu i njihovu logistiku koju ima ne treba ni u kom slučaju podcenjivati. Mi vidimo da su to organizovane grupe koje su sposobne da urade izuzetno velike poslove. One su definitivno respektabilne. Mislim da je njihova glavna karakteristika upravo ta što oni pokušavaju da posluju kao privredno društvo.
Zbog učestalih hapšenja srpskih kriminalaca, od kojih je posljednjim u Brazilu presečen jedan od velikih krakova transporta kokaina, skoro da nema dana da se u svjetskim medijima ne pomene srpska mafija. Vojislav Tufekđić, autor kultnog dokumentarca Vidimo se u Čitulji, kaže da je dominantan efekat njene aktivnosti nanošenje štete ugledu Srbije, bez ozbiljnijeg uticaja u svjetskoj kriminalnoj hijerarhiji, što se vidi po spremnosti da preuzme i najrizičnije poslove.
Dakle, ono čega se drugi klone, prvenstveno droga i taj put droge i njeno praćenje i nabavka, isporuke i tako dalje, jer tu su, da kažem, kriminalci i najranjiviji, oni koji se nalaze blizu droge ili organizuju njen transport. Zato se mnogo naših ljudi tu nalazi prvo na udaru i vidi se po informacijama da su oni lako hapšeni.
Iako ne postoji zvanična lista najorganizovanijih kriminalnih grupa na svetu, Mileta Novakovića, bivšeg načelnika uprave kriminalističke policije Srbije, pitali smo ga gdje bi na tabeli od 1 do 10 u globalnim okvirima bio srpski kriminal.
Tako je, do 10 negde, 8, 9 mjesto. Vidiš da su se u zadnje vrijeme vezali za drogu i očigledno im to dobro ide, ali u svjetskim okvirima sigurno da nije ta prva kategorija. Pa ne možemo mi sada da dostavamo naše kriminalce i našu mafiju sa italijanskim, sa ruskim kriminalcima. Pa vjerovatno im fali organizovanost, moraš da imaš i tradiciju na kraju.
Iako nisu vodeći u svetu, srpski kriminalci po svemu sudeći dospeće na holivudsko platno, a američki reditelji imaće samo jedan problem. Oni odavno prate modne trendove i više nisu vizualno atraktivni kao 90-ih, kada su oko vrata nosili teške zlatne ogrlice, pištolje za pojasom i bili istetovirani od glave do pete. Reditelj Mladen Đorđević, autor filma Život i smrt porno bande, kaže da razume ideju holivudskih kolega i želi im, kako se to ovde kaže, srećan rad.
To je jedna interesantna, univerzalna tema. I eto, interesantno je to. Za ljude odavde se obično kaže da su loši radnici, ali čim odu napolje, kažu da su vrlo uspešni kao gastarbajteri i da su urednici. Pokazuje na jedan ironičan način i kada je u pitanju posao, pljačke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Više od 300 radnika fabrike Zastava oružja u Kragujevcu blokiraju magacine sa naoružanjem i magacine municije u krugu fabrike. Oni su nezadovoljni zbog nerješavanja statusa, krize te kašnjenja aprilskih zarada, zabilježio Branko Vučković.
Situacija u kragujevačkoj fabrici Zastava oružja je mirna, a radnici dežuraju u magacinima i ispred njih, očekujući isplatu zarada i početak rešavanja teške finansijske situacije u kojoj se nalazi najstarija srpska fabrika oružja. Dragan Ilić, predsednik sindikata, kaže da će magacini biti pod danonoćnom kontrolom radnika, dok se sa predstavnicima vlade Srbije ne iznađe rešenje za postojeću krizu u fabrici. On tvrdi da bezbednost radnika i fabrike nije ugrožena i da su oružje i municija potpuno sigurni.
Nalazi se vojno naoružanje, bolačko i sportsko naoružanje, nalazi se municija, znači sve ono što preduzeće Zastava oružje proizvodi u ovom trenutku. Pod potpunom je to kontrolom, mi smo odgovorna organizacija, mi smo odgovorni ljudi. Jednostavno ovo je naš pokušaj da animiramo javnost i nadležne da se bave sudbinskim problemima ovog društva.
Međutim, vojni analitičar Aleksandar Radić smatra da situacija nije tako bezazlena i da je svako prisustvo neovlašćenih osoba u magacinima sa naoružanjem i municijom samo po sebi opasno.
Kragujevački slučaj, nažalost, je sada presedan. Desilo se ono što se nije smjelo desiti. Otišlo se korak dalje. U Kragujevcu se dotaklo nešto što nije smjelo da se dotakne, dotaknuti plafon. A ako radnici Zastave treba da ostvare neka svoja prava, imaju načina za to, ali pretiti oružjem, to je već nešto što je previše ozbiljno da bismo uopšte dopustili mogućnost da se tako nećemo razmišljati.
Menadžment fabrike, u kojoj je zaposleno 2150 radnika, još uvek se nije oglasio povodom zauzimanja magacina koji se nalaze u okviru fabričkog kruga, a za sada nema ni reakcije Ministarstva odbrane, u čijoj su ingerenciji fabrike namenske industrije u Srbiji. Prema navodima Dragana Ilića, predsednika sindikata, višemesečna nezaposlenost kapaciteta ulazi u fazu koja će opasno ugroziti opstanak fabrike.
Fabrika u ovom trenutku nema dovoljan nivo upošljavanja, nema ugovaranja. Za ugovore koje imamo nije data saglasnost da bi oni mogli da se realizuju i u takvoj situaciji jednostavno neko mora da kaže šta se tada događa sa fabrikom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Izgradnja banjskog kompleksa Guber u Srebrenici mjesecima je predmet sukoba nadležnosti između vlade Republike Srpske i lokalnih moćnika. Entitetsko ministarstvo za prostorno uređenje nedavno je na prijedlog pravobranilaštva poništilo opštinske građevinske dozvole za 4 objekta na spornom lokalitetu. Obrazloženje je bilo kako je banja prirodno dobro od posebnog interesa za Republiku Srpsku, a ne samo za opštinu. Maja Bjelajac ima priču u cjelini.
Razlog za poništavanje građevinskih dozvola firmi AD Guber, tvrde u Ministarstvu za prostorno uređenje Republike Srpske, jeste činjenica da je banja Crni Guber još u predratnoj Bosni i Hercegovini od 1961. godine uživala status zaštićenog prirodnog dobra. Podsjećaju da je Republika Srpska još 1992. preuzela sve pozitivne propise iz bivše socijalističke Republike Bosne i Hercegovine i nastavila njen pravni kontinuitet, tako da nije bilo potrebe da se vrši nova verifikacija banje. Na nedavno održanom sastanku sa predstavnicima opštine Srebrenica, ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Srebrenka Golić, rekla je da nadležnost nad banjom Guber zbog toga pripada entitetu i naglasila.
kako je vaše, tako je moje. Nije bitno, pošto ono se nalazi u Republici Srpskoj i proglašen tako. I meni je drago što na našoj teritoriji ima tako prirodno dobro.
Golićeva ističe da joj je cilj isključivo provođenje zakona, te da odluku o poništavanju građevinskih dozvola nije donijela ni po čijem nalogu. S druge strane, lokalne vlasti u Srebrenici ističu da su dozvole dobili u zakonom propisanoj proceduri. Zamjenik načelnika opštine Srebrenica, Ćamil Duraković, kaže da je to konstatovano i vanrednim inspekcijskim nadzorom.
Međutim, da bi nešto bilo od interesa za Republiku Srpsku, znate da vlada, odnosno Narodna skupština, proglašava i Guber Banja ne postoji u tome. I mi nismo tretirali to kao opšte dobro za Republiku.
Za cijelu priču o Banji Guber zainteresovala se i američka ambasada u BiH, čiji su predstavnici razgovarali sa predstavnicima resornog ministarstva i predstavnicima opštine Srebrenica. U pismenom dopisu Kancelarije za odnose s javnošću američke ambasade kaže se da je motiv za njihov interes prosperitet Bosne i Hercegovine, odnosno ohrabrivanje unapređenja poslovnog okruženja. Posebno je to slučaj u Srebrenici i okruženju zbog ratnih razaranja i potrebe da se tom dijelu Bosne i Hercegovine pruži održiva ekonomska budućnost, navodi se u dopisu ambasade. Projekat Banje Guber je jedna od najperspektivnijih prilika koju je Srebrenica vidjela od 1995. godine, ocjenjuje ambasada Sjedinjenih Država u BiH, podsjećajući da je riječ o novoj investiciji u visini nekoliko desetina miliona maraka, koja bi otvorila nekoliko stotina novih radnih mjesta. U dopisu ambasade navodi se također da mnoge kompanije teško rade u netransparentnom ili promjenjivom zakonskom okviru.
I vlada Republike Srpske i lokalne vlasti Srebrenice imaju ulogu u određivanju adekvatne upotrebe resursa ovog kraja. Značajna sredstva su već uložena u građevinske radove u okviru projekta Banje Guber na osnovu razumijevanja kompanije da su prošle sve zadate pravne procedure i dobili sve neophodne dozvole od nadležnih ustanova. Stoga mi vjerujemo i nadamo se da ovaj projekat može biti kompletiran uz dobru volju vlade Republike Srpske na dobrobit Srebrenice, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Navodi se u dopisu američke ambasade u Bosni i Hercegovini. I građani Srebrenice podržali su izgradnju banjskog kompleksa pokrenuvši peticiju za nastavak radova koju je potpisalo njih 4700. Investitor AD Guber obećao je otvaranje 350 radnih mjesta, što se prolongira zabranama izgradnje banjskih kapaciteta. Direktor AD Guber Borislav Bijelić u ime investitora ističe da bi procedura prema Ministarstvu za prostorno uređenje svakako bila pokrenuta da je banja zakonom bila definisana kao prirodno dobro od značaja za Republiku Srpsku. On aludira da resorno ministarstvo retroaktivno to nastoji učiniti.
Kako to nije bio slučaj, ni u momentu donošenja odobrenja za građenje, niti je danas, ponavljam, nije bilo pravnog osnova da se posegne za poništenjem odobrenja za građenje.
Ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Srebrenka Golić, potvrdila je da je Entitetski zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa uputio tom ministarstvu elaborat za uspostavljanje prethodne zaštite za područje kulturnog pejzaža Drina, u čijem je obuhvatu i Banja Guber. Direktor zavoda Goran Milojević kaže da su na upit opštine Srebrenica s početka ovog mjeseca pojasnili status Banje Guber.
Prostornim planom Republike Srpske Banja Guber sa okolinom planirana je kao zaštićeno prirodno dobro i to je vidljivo u poglavlju kulturno-istorijska dobra prirodne vrijednosti u samoj knjizi prostornog plana.
Predstavnici opštine Srebrenica ističu da im namjera nije bila opstruisati nadležnosti vlade Republike Srpske, ali također smatraju da je pravo na njihovoj strani. Zbog toga će konačnu riječ ipak dati nadležni sud, a Srebreničani će sačekati na oko 350 planiranih radnih mjesta u banjskom kompleksu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabarabić.